วลาภาวนาต้องใช้ความสังเกตสังเกตทั้งลมด้วยทั้งจิตใจของเราด้วยเวลาเริ่มฝึกสติท่านก็เรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวบวกกับสติส่วนสติก็เป็นผู้ที่บอกว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เพราะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยปฏิบัติมาก็จำไว้ส่วนสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรตามที่สติบอกเหมือนมีเสียงค่อยชี้แนะอยู่ในจิตใจของเราทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนั้นนะนี่ว่าเป็นกรรมการคนหนึ่งในจิตใจของเรากรรมการคนนี้สำคัญมากเพราะเป็นเสียงของความไม่ประมาทก็ต้องค่อยสังเกตดูการกระทำของเรามันใช้ได้หรือไม่พอฝึกสติจนมันกลายเป็นสมาธิท่านก็เรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิจารณ์อย่างเช่นที่เราสังเกตดูลมหายใจของเราแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้ยาวหรือสั้นเร็วช้าหยาบละเอียดอย่างไรถูกกับธาตุของเราถูกกับจริตนิสัยของเราถูกกับอารมณ์ในจิตใจของเราในปัจจุบันก็ที่เราปรับปรุงลมนี่เพื่อจะให้ใจกับกายของเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีก็บางครั้งลมอ่อนสบายแต่ว่าใจตามไม่ทันต้องให้มันแรงขึ้นมาหน่อยบางทีก็เพลียต้องรู้จักหายใจเวทีแบบไหนที่จะให้มีกำลังขึ้นมาบางทีก็เครียดทำยังไงฉันจะให้มันผ่อนคลายก็ต้องดูว่าร่างกายของเรามันขาดความสมดุลตรงไหนแล้วลมเข้ามาแก้ซึ่งเสียงในบางคนก็รำคาญอยากใช้ใจสงบแต่ก่อนที่จะสงบจริงๆต้องฝึกเสียงนี่ให้มันพูดเป็นผู้ฉลาดวันนี้เป็นตัวปัญญาที่จะค่อยเกิดขึ้นจากสมาธิก็เราต้องเป็นคนช่างสังเกตว่าเราทำอะไรลงไปได้ผลอย่างไรบ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็เอาธรรมะมาสอนพวกเรามาจากไหนก็พระองค์ก็สังเกตการกระทำของพระองค์เองว่าคนธรรมในจิตใจข้อไหนข้อไหนช่วยคนไหนเป็นอุปสรรคแยกแยะออกไปก็ท่านบอกไปว่าตอนที่ท่านเข้าหนทางที่ถูกแล้วเริ่มด้วยสัมมาสังกัปปะดำริชอบก็ท่านแยกความคิดความเห็นของพระองค์ออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายอกุศลดำริในทางที่จะบอกมุ่งอยู่ในกามดำริที่จะปองร้ายผู้อื่นดำริที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนตัวเองความเครียดแบบนี้พระองค์ก็บอกว่าต้องค่อยดีค่อยปรับปรามไม่มันมีอำนาจในจิตใจของพระองค์อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายในคำว่าฝ่ายเมตตาฝ่ายกรุณาท่านก็ส่งเสริมท่านเทียบตัวเองครับเหมือนเป็นโคบาลดูแลโคก็ในฤดูฝนคนดูแลโคก็ต้องคอยระวังมาให้โคเข้ามาในนาของผู้อื่นก็ต้องตีบ้างด่าบ้างทำเป็นแค่หลับนี่ความคิดที่เป็นอกุศลก็ต้องดีต้องปราบส่วนความคิดที่เป็นกุศลท่านบอกว่าเหมือนกับโคบานในฤดูแล้งข้าวก็เก็บแล้วเกี่ยวแล้วโคจะไปไหนก็ไม่มีอันตราย ก็บางก็นอนใต้ต้นไม้เป็นตัวรู้ว่ามีโคออกไปอยู่นั่นมีวัวอยู่ตรงไหนตรงไหนก็รู้แต่ไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปอะไรกันเพราะมันดีมันมีอันตรายนี่ก็พอเริ่มแยกความเครียดออกเป็นสองฝ่ายใจจึงพร้อมที่จะลงมันเป็นสมาธิได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิก็ต้องมีที่ท่านเรียกว่าวาจีสังขารอยู่ในจิตใจของเราก็วิตกวิจารวิตกก็คือยกจิตของเราอยู่กับอารมณ์วิจารก็พิจารณาอารมณ์มาถูกว่ามาถูกไหมถ้าไม่ถูกจะแก้ไขยังไงยังลมยาวไม่สบายก็ให้มันสั้นลองดูซิจะดีไหมลึกขึ้นไปไม่ดีก็ให้มันตื้นขึ้นมาหรือตื้นไปให้มันลึกลงไปอีกเราเป็นผู้วินิจฉัยเรานี่แหละเป็นผู้วินิจฉัยตัววิจารณ์นี่ก็เป็นตัวปัญญาเราเริ่มฝึกตั้งแต่ฝึกศีลพอศีลของเรามันจะขาดตรงไหนก็ต้องคอยเตือนใจว่าอย่าทำนะใช้สติใช้สัมปชัญญะพิจารณาอะไรควรอะไรไม่ควรพอเรามาถึงการนั่งสมาธิก็เป็นเสียงเดียวกันเสียงแห่งความไม่ประมาทในจิตใจของเรากรรมการคนนี้ก็ค่อยบอกอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะแต่เราก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตเสียงนี้จะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ก็เราทำแล้วก็ดูแล้วก็คิดแล้วก็ทำใหม่หมุนวินอยู่ไหนเนี่ยเพื่อหาความพอดีมันไหนมันทางสายกลางความพอดีไม่ได้หมายความว่าครึ่งกลางๆแต่แปลว่าเหมาะสมพอดีกับแผนการกับความสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขเกินกลางๆความสุขที่เกิดจากสมาธิเมื่อเราทำถูกต้องแล้วมันจะมากทีเดียวใจคอก็เย็นสบายไม่มีอะไรมารบกวนขนาดเสียงที่พูดอยู่ในใจมันจะเป็นการเป็นสิ่งนิ่มลงไปนิ่มลงไปเป็นว่าใช้ความสังเกตว่ามันพอมันจะออกนอกลู่นอกทางนิดๆหน่อยๆก็จับได้จะจับได้แล้วไม่ได้ด่าไม่ได้ละเพียงแต่แนะนำกลับมานะกลับมานะให้มันพอดีจนมันพอดีจริงๆถ้ามันพอดีจริงๆไม่ต้องไปแนะนำอะไรอีกก็อยู่แค่นั้นก็สงบนิ่งแล้วมีสติรอบตัวสัมปชัญญะรอบตัวก็เราปรับให้มันหาความพอดีโดยการก็ทำแล้วก็สังเกตแล้วก็คิดแล้วก็ทำใหม่ให้มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยแต่สิ่งนี้สิ่งที่คอยแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาท่านเคยบอกว่าคนที่จะทำฌานถ้ามันถูกต้องแล้วต้องมีปัญญาด้วยต้องมีความสงบด้วยเพราะต้องมันคนรู้จักสังเกตจิตใจของเจ้าของสังเกตการกระทำนั่นก็แก้ไขก็ใครเข้าที่ไหนมันจะบอกว่านี่ลมมันแรงเกินไปนะขณะผู้ที่อ่านวาระจิตได้ต้องปล่อยให้เราเป็นผู้สังเกตเองถ้างั้นจะคอยพึ่งท่านตลอดเวลาถึงแม้ว่าท่านก็บอกได้แต่ว่าเราจะฝึกปัญญาที่ไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนแบบนี้ให้หลักใหญ่ๆแล้วให้เรามาพิจารณาเองคิดเองเพื่อจะได้เกิดปัญญาของเราเองขึ้นมาปัญญาที่หาความพอดี จของเราจะได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นจะได้เข้าใจตัวเองด้วยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรฉลาดอะไรไม่ฉลาดมันจะค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาแต่กลายเป็นผู้ช่างสังเกตจิตใจของเจ้าของก็คนอื่นจะมาแก้กิเลสของเราไม่ได้เราเองก็ต้องแก้เองแต่เราไม่ได้เป็นคนช่างสังเกตกิเลสมันเกี่ยนหมดเลยนี่เรียกว่าต้องอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจอบรมตัวเองได้ถ้าเทียบกับเหมือนมีคณะกรรมการกรรมการบางคนก็เป็นผู้สังเกตการบางคนก็เป็นผู้ทำถ้าสมัครสมานกันทำงานอยู่ด้วยกันงานนั้นก็ต้องเจริญเอาจากนี้ภาวนาต่อ